Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. I dagens Kraniebrud er vi rykket ud af studiet og ud på... Ja, man skulle næsten tro, at det var savannen. For når jeg kigger mig omkring, så kan jeg se nogle lange stepper med sådan lidt sporadiske træer og rigtig, rigtig meget sådan halvgrønt, halvtørt græs. Det eneste, der bryder den her illusion, det er måske også, at jeg kan se lidt hegn rundt omkring det her område. For jeg kan godt afsløre, at vi er ikke på sletterne i Afrika, men det er nok det tætteste, du kommer på det her i Danmark alligevel. Til gengæld så er vi i Givskud Zoo, det der også hedder Zootopia. Og det er vi, fordi at vi i Kraniebrud i dag skal snakke om et gigantisk dyr, nemlig det hvide næsehorn. Og Kim Skalborg Simonsen, de fleste kender jo nok Brutalis, som jo var lidt en maskot her i parken. Hvor stor en attraktion er de her næsehorn?
Jamen, næsehorn er ret populær blandt vores gæster, især på grund af deres størrelse selvfølgelig. Men vi har sådan et program, hvor vores gæster kan komme på sådan en tur bag kulisserne. Og der kommer de en tur ind i næsehornstallen, og der er det er absolut mest populære. Fordi hvis vi går ind og besøger løverne, så skal vi holde god afstand. Men næsehornene kan vi altså komme helt tæt på. De er meget, meget fredelige og rolige dyr. Så jeg tror, at den der kombination af at være rigtig, rigtig stor, men meget fredelig, det tiltaler rigtig mange mennesker.
Altså en gentle giant på en eller anden måde.
Ja, det kan man godt sige. Så længe at alting er fredeligt og roligt omkring dem, så er de også selv. De kan også godt være det modsatte, hvis det kommer over dem, så man skal ikke sådan tro, at de bare kun er søde. Vores han kan godt en gang imellem lige synes, han skal sætte hunderne lidt på plads, og så er det altså lidt voldsomt, når man kommer løbende med 2,5 ton bag sig.
Ja, selvfølgelig. Og det er jo hvide næsehorn, I har her i parken. Altså, det er jo noget med, der er lidt debat om, hvorfor det her næsehorn overhovedet hedder det hvide næsehorn. Kan du ikke prøve at forklare det?
Jo, altså i Afrika er der to forskellige slags næsehorn. Der er de hvide næsehorn og de sorte næsehorn. Og de er faktisk samme farve, så det har ikke sådan noget med farven at gøre. Men deres snuder eller munde er forskellige. Det hvide næsehorn har en bred mund, de spiser græs. Det sorte næsehorn har en spids mund, fordi de plukker blade. I Sydafrika har hollænderne, og det der nu er boersproget, der har bred, det udtales noget i retning af hvidt, eller tæt på white. Så det er nok været en misforståelse, at det der bred, det er blevet til hvid. Og når man har et der hvidt, så må det andet jo være sort.
Så på den måde, så er der altså lidt kontraster, kan man sige. Det er meget sort-hvidt med næsehorn, som det er med så meget andet. Når jeg kigger ud over igen, så kan jeg også se sådan en bunke af noget, der... Jamen, nu er jeg jo fra landet af. Altså, det ligner mest af alt en enorm hestepære. Og det er noget med, at det er, altså, det er simpelthen næsehorns lort.
Ja, det er korrekt. Det er et næsehorns toilet, vi står og kigger ud på her.
Og det er noget med, at de bruger det, som du kaldte en kontaktannonce.
Ja, det kan man godt sige. Hannæsehornet har inden for sit territorie nogle af de her toiletter, eller lortebunker, hvis vi bare skal kalde det, hvad det er. Inden for hans territorie, der er det tilladt for andre næsehorn at gå igennem. Hvis det er unge hanner, så må de sådan lige gå rundt på kanten. Hunderne, de må meget gerne komme ind igennem hans territorie. Og så har han de her toiletter rundt omkring. Og hvis nogle af de andre næsehorn skal på toilettet, så bruger de samme bunker. Det betyder så, at når han bevæger sig rundt i sit territorie, så kan han lugte, hvem der har været forbi. Han kan lugte, om det er en han eller om det er en hund. Han kan sågar lugte, om hunden er i brunst. Så det er lidt sådan en, ja, enten en dating service for næsehorn. Man kan også kalde det en facesbog, hvor man lige lægger en statusklat, når man kommer forbi. Så kan han lige lugte, nå, der var lige en hund her i morges. Hun var en lille smule i brunst. Hende skal jeg nok lige tjekke ud.
Så det er altså en form for næsehorns Tinder på en eller anden måde?
Ja, det kan man godt sige. Eller en gæstebog, måske, hvis vi skal skrue det en lille smule ned. Men i hvert fald så er det meget, meget vigtigt for næsehornets kommunikation. Og vores dyrpassere, de gør jo normalt rent efter vores dyr. Men herude på næsehornsavanden, der har vi altså nogle af de her bunker. Og det er simpelthen vigtigt for næsehornets kommunikation, så derfor så fjerner vi dem ikke herude fra.
I dagens Kraniebrud, der kommer vi helt tæt på det hvide næsehorn. Vi skal nemlig med biolog Kim Skalborg Simonsen ud for at sige godmorgen til de enorme dyr. Og så skal vi være med til at fodre dyrene med en lille morgensnack også. Og det gør vi, fordi vi skal blive lidt klogere på, hvordan det egentlig står til med det her næsehorn, både i naturen og i fangenskab. Og så tager vi også snakken om, hvordan man aktivt arbejder for at bevare de her fantastiske dyr. Velkommen til Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Vi er rykket ud fra savannen og ind i stallen, og har lugter mest af alt, som nu nævnte jeg før, at jeg er opvokset på landet. Der lugter meget af heststal herinde, sådan en blanding af hø, halm og lidt lort og lidt træpiller og ja, meget dyrelugt, kan man sige. Og det er kun hyggeligt, det bringer gode minder om min barndom. Jeg står her sammen med Kim Skalborg Simonsen, biolog og kurator her i Givskud Zoo. Og så står jeg sammen med en lidt større medvirkende her, nemlig et næsehorn. Kan du prøve at fortælle, hvem det er, vi har med at gøre her?
Jo, det er en af vores hundnæsehorn. Hun hedder Masumba. Og Masumba, hun står lidt for sig selv i dag, fordi vi skal have taget en afføringsprøve fra hende. Men det er super, fordi så kan vi lige få lov til at snakke med hende stille og roligt. Hun kan nemlig rigtig godt lide, det kan alle vores næsehorn, lige at blive kløet lidt bag øret. Selvom deres hud den er op til 7 cm tyk, deres størrelse og deres bygning er jo en stor tilpasning til at undgå at blive nedlagt af rovdyr. Så den her 7 cm tykke hud er selvfølgelig et panser, men det yderste lag af huden er stadigvæk, nu skal du lige passe på hendes spidse horn.
Ja, jeg kan godt se horn, hun er interesseret i prik til mikrofonen, kan jeg se.
Nå, men det yderste lag af huden her er lige så følsom som vores, og de kan faktisk rigtig godt lide at blive kløet, så hun står her ved trammerne foran os, simpelthen for at blive nusset. Og så har jeg også lige et par æbler.
Det er jo meget ro hud.
Ja, det er det. Det er ikke sådan noget almindelig fugtighedscreme, de bruger. Hvis de skal have lidt fugtighed, så tager de et rigtig dejligt mudderbad. Det kan de virkelig godt lide. Det hjælper godt med mange ting. Lad os lige prøve at se, om hun vil have et æble. Fordi så åbner det lige her.
Det er et ordentligt gab.
Hun kan ikke se æblet ude foran snuden. De har ikke noget særligt godt syn i næsehorn, men øjnene sidder også ud på siden af hovedet, så lige foran snuden, der kan hun ikke se noget. Så jeg lægger lige æblet på hendes overlæb, og så åbner hun bare. Og så kan vi kigge dybt ind i munden
lige
på hende.
Ind i gabet.
Ja, og det vi kan se, det er, at hun har ikke nogen fortænder. Hun har udelukkende kindtænder. Nu skal hun lige tykke af munden, før hun får den næste. Så selvom de klipper en masse græs, så bruger de ikke fortænderne til det. De bruger simpelthen læberne. Og de har nogle rigtig, rigtig kraftige og brede læber. Det er en fantastisk god græsslåmaskine, de har. Og sådan et fuldvoksen næsehorn skal have en 50-60 kilo græs at spise om dagen. Nu kommer hun lige her igen. Nu kan du se de her brede læber med faktisk sådan en kant. Nu røg der lidt æble ud igen. Hun var ikke helt færdig med at spise det sidste. Men det gør du. Har du lyst til at prøve at give hende?
Jeg vil rigtig gerne prøve. Hun er jo enorm. Der sker ikke noget. Hun er ikke farlig eller noget.
Hun er overhovedet ikke farlig. Det eneste du skal være sikker på, det er at du ikke lige stikker hagen hen over hornet her, hvis hun løfter hovedet.
Ja.
Lige så stille prøv at lægge et æble på hende.
Bare op der. På der.
Så åbner hun munden.
Og så er den væk.
Så er den væk.
Og jeg fik en meget våd hånd også.
Ah ja, lidt næsehornsavl, det har ikke skadet nogen.
Men hvor gammel er hun?
Hun er knap 20, kommet hertil for nogle år siden fra en hollandsk zoologisk have, og har også fået en unge her i Givskud Zoo. Den flyttede hjemmefra for et par år siden. Når de er 2-3 år gamle, så skal de forlade deres mor. Så hun flyttede til Vestprim i Ungarn. Men for at holde det samme antal, så importerede vi så en anden ung hund, som hedder Aranka, som er en 5 år gammel nu, som kom fra en fransk zoo, der hedder Amneville. Og hun vil gerne have flere. det røg ud igen.
Det er et voldsomt gab, man bliver helt sådan, for delen. Der fik jeg et ordentligt slikker i hvert fald. Det er sådan lidt ligesom at fodre en hest på en eller anden måde. Man skal huske at have flad hånd, eller hvordan?
Ja, eller i hvert fald lige sørge for ikke at få hele hånden med i munden på næsehornet.
Nu kan jeg se, hun har sådan lidt, trammerne her, de er orange, og der er også lidt orange på hornet. Går hun og skraber hornet op imod, eller hvordan?
Ja, næsehornets horn, det vokser hele livet. Det vokser sådan en 5-10 cm om året. Og det vokser egentlig bare ud som sådan en tyk pølse. Og der er det vigtigt for næsehornet at slibe hornet, så det bliver spidst. Du kan se, hun har fået lavet et rigtig, rigtig fint spidst, skarpt horn her. Når man kigger lidt længere ned ad basen, så kan man se, at der er en masse små hår. Ja. Så hornet er egentlig en masse små hår, som vokser ud, men når hun så sliber det, så bliver det fuldstændig glat og fint. Og hun har to horn, men det er altså det forreste her, som er det største, og også det, som de bruger først og fremmest i forsvar.
Men hun er jo et enormt dyr. Altså, hvor meget vejer hun, sådan cirka?
Ja, vi har ikke nogen vægt, desværre, til lige at veje dem. Men jeg vil tro, hun vejer en 1700-1800 kilo, uden at vide det fuldstændig. Nu bliver der lige slebet lidt horn her bagved os, kan vi høre. Det, som er lidt specielt ved næsehorn, når man står og kigger på dem her, det er, at de har den her enorme pukkel op bag ved hovedet, og det er simpelthen muskler for at løfte det her hoved, som vejer over 100 kilo. Og så har de kæmpe store ører.
Ja.
Og næsehornene, som jeg sagde, de har ikke noget særligt godt syn. Deres vigtigste sanser, det er deres lugtesans, og så deres hørelse. Og der har hun altså to store paraboler heroppe, som hun kan dreje i alle retninger og finde ud af, hvor forskellige lyde de kommer fra. Så det er klart, det, der er vigtigst, når man er næsehorn, det er at kunne dufte og høre. Hvis man er et rovdyr, så er det rigtig vigtigt at kunne se og kunne finde byttedyr og angribe. Når man er byttedyr, så er det nemmere eller vigtigere at have styr på, om altså er der noget, man skal høre, og så ellers lugtesansen for at finde frem til noget god mad.
Men hvis vi hopper ud i naturen, altså hvor bor de så henne?
Altså, hvid næsehorn hører først og fremmest til i Sydafrika.
Ja.
Men også i Østafrika, for eksempel i Kenya, kan man se, du skulle huske at lukke mig, kan man se hvide næsehorn. Faktisk så var de tæt på at forsvinde helt for godt 100 år siden. Men, og har for eksempel været forsvundet i steder som Kenya, men er blevet genintroduceret igen. Så det er først og fremmest et savannedyr. Alle steder, hvor der er åben savanne, det er der, hvor man kan finde næsehornene. Og de, som jeg sagde, spiser enormt meget græs. Og noget af det, som det gør, det er, at det er med til at holde savannen frisk. Hvis græsset ikke bliver klippet, sådan er det også derhjemme, så bliver det tørt og kedeligt. Men når det bliver holdt kort, så er det grønt og frodigt og med masser af energi. Så næsehornene er med til at vedligeholde savannen. Så derfor er de faktisk ret vigtige for det her økosystem. Desuden, når man spiser 50-60 kilo om dagen, så kommer der cirka lige så meget ud i den anden ende. Og der er et kæmpe antal gødningsbiller og andre insekter, som så lever i næsehornenes afføring. Og det er så mad til masser af fugle og krybdyr. Og
så de spiller en vigtig rolle i kredsløbet?
Ja, det gør de. Det gør de.
Men hvordan så, når de kommer herop, altså, hvordan har de det i Danmark, når de er vant til at bo i Afrika? Altså, går de og fryser?
Altså, vi har en god fornemmelse af, at vores næsehorn har det rigtig, rigtig fint, så længe de er ude på vores store savanne. Og de har det faktisk også rigtig godt herinde i stallen. Her kan de rigtig godt lide at være. Der er en god temperatur herinde, der er gulvvarme. Og så er der noget, som er lidt vigtigt for hunderne, tror jeg. Der er mulighed for at komme væk fra hannen. Fordi ude på savannen er der masser af plads, så der kan man godt komme væk fra ham. Herinde i stallen, der hjælper vi lidt ved, at hannen han er lidt for sig selv. Og det giver en god gang ro på herinde. Så min bedste fornemmelse er, at de faktisk har det ganske udmærket. Det er klart, at hvis der er 3 grader, og det regner horisontalt, det er ikke næsehornsvær.
Nej.
Men vi har sådan en filosofi om, at de skal ud hver eneste dag. Så på sådan en dårlig dag, der kommer de ud måske lige en halv time, mens dyrepasseren gør deres boks ren, og så kommer de ind igen. Men rigtig slem frost, det kan de ikke klare i ret lang tid. Så nogle vinter kan de godt bruge lidt ekstra tid herinde i stallen. Men lige så snart vi har bare 5 grader og ikke voldsom nedbør, så kan de godt komme ud på savannen, også om vinteren.
Men hvordan, altså, nu spiser de græs, og der lugter sådan lidt af kostal, altså, har de noget med, tykker de drøv, ligesom køer?
Nej, det er nærmere beslægtet med en hest, så det er et enmavet dyr, det er en kæmpe hest, faktisk. Normalt så deler vi jo de her drøvtykker, eller hvad hedder sådan noget, ruminanter, op og siger, det er de paretogede, dem vi også kalder klovdyrene, de har et lige antal klove. Så det er sådan noget som køer og geder og så videre. Og så er der så dem, som er mere i hestefamilien, det er så de lige eller ulige tåede. Og det er, hører næsehornene til. Hestene har jo kun én hov, men næsehornene har 3 tæer på hver fod. Så det er altså de uparetåede, de hører til. Så det er en lidt anderledes slags hest, som vi har her.
Så man kan sige, at det er 3 hove, den har på foden?
Ja, altså hoven er jo en negl, som er vokset hele vejen rundt, som beskytter den ene finger. som hesten står på. Og der har næsehornet altså så tre tæer med en negl på hver. Og så nu stiller hun sig lige sådan her, så man kan komme til at klø hende lige her i lysken. Det er et sted, hun ikke rigtig kan komme til at klø sig selv. Hun er ikke så smidig som en kat.
Man kan også se, nu strækker hun sig, fordi hun, det rammer det rigtige sted.
Og du kan se halen. Der er krølle på halen nu, ligesom en glad gris. Det her, det er et rigtig godt sted at blive kløet.
Men hvordan er forholdet mellem næsehorn og mennesker sådan helt generelt? Så de virker jo meget kælende og meget tamme, dem I har her, for nu at bruge det ord. Altså, er det også sådan, de har det i naturen, når der kommer mennesker?
Nej, overhovedet ikke. De vil jo helst holde sig på afstand af os mennesker. Men der er ikke noget sådan direkte forhold, tænker jeg. De steder, hvor der bliver skudt, der holder de sig nok væk fra mennesker, hvis de kan. Ellers så virker det ikke som om, at der er sådan det store forhold. Det er heller ikke sådan, at de opsøger mennesker, fordi nu kan godt være, at de synes, det er hyggeligt at blive kløet, men jeg tror, at ude i naturen, der er der alverdens små fugle, der sidder og piller parasitter ud af dem. Så jeg tænker, det er en af de ting, som de får hvad skal man sige, opfyldt der. Og vi mennesker er jo bare store, og vi larmer, og vi er farlige, så det er bare bedst at holde sig væk. De her næsehorn, vi har her i Givskud Zoo, og generelt alle næsehorn i fangenskab, er født i fangenskab. Så de er ikke vant til andet, end at der er mennesker omkring dem. Så de har et helt andet forhold til os.
Det er også noget med, nu talte vi om de der kontaktannoncer, de her lortedynger tidligere. Ja. Det er noget med, at I også udnytter det til at få dem til at gå på toilet bestemte steder herinde. Er det ikke rigtigt?
Jo, nu står hun godt lidt i vejen, men hvis du sådan lige står på tæer, så kan du se helt ned i bunden af stallen, der er der en bunke lort. Og på hver side af den, der er der en lille rest. Og inde bag ved resten, der er der et transportbånd. Stallen, som vi står i, den er næsten 100 meter lang. Og i hele stallens længde går der et transportbånd. Så når dyrepasserne skal gøre rent her, så behøver de ikke at fylde en trillebør og gå 100 meter og 100 meter tilbage igen. Så skubber de lorten ud på det der transportbånd. Når de så er færdige, så efterlader de lige en enkelt klat ned ved siden af transportbåndet, ned ved siden af lågen der. Og når næsehornene så kommer ind igen i aften, så er det der, hvor det ligger, de går på toilettet igen, altså lige ved siden af transportbåndet. Så derfor er det også en god måde, sådan managementmæssigt, for dyrepasserne at sørge for, at de ikke skal skovle lort flere hundrede meter frem og tilbage, men det ligger altså lige klar til at blive puttet ind på transportbåndet.
Det var Mazumba, det her?
Ja.
Ja, 20 år gammel, cirka. Mm-hmm. Hvor gammel kan et næsehorn blive?
I fangenskab er det ikke unormalt, at de bliver 50 år gamle.
Okay, så det er en forholdsvis ung dame stadigvæk?
Ja, det er det. Når de bliver over en 40 år, så er de gamle. Og de bliver selvfølgelig ikke så gamle i naturen, som de gør her i fangenskab. De kommer aldrig til at opleve sult og tørke, og hvis de bliver syge, så har vi en dyrlæge, der kan hjælpe dem. Så derfor så bliver de selvfølgelig generelt ældre i fangenskab, end de gør ude i naturen. Men 50 år er ikke unormalt for et næsehorn, eller i hvert fald deroppe omkring.
Så er vi hoppet videre til en lidt større næsehorn, nemlig hannen herinde. I dagens program, der er vi nemlig helt tæt på dyrene her i Kraniebrud, og det er vi i selskab med biolog og kurator ved Givskud Zoo, Kim Skalborg Simonsen. For vi ser nærmere på det hvide næsehorn, og vi har netop været inde og sige godmorgen til en af hunderne og fodret med lidt æbler og tilbudt morgenmad på sengen, hvis man kan sige det på den måde. Men det er jo ikke rent luksus at være næsehorn, for de hvide næsehorn, de er så også særligt udsat i naturen. Kim, hvilken udvikling ser vi lige nu i antallet af næsehorn?
Jamen, vi har været inde i en periode, hvor antallet af næsehorn faktisk har steget i mange år. Så hvide næsehorn er ikke decideret truet. Men kurven er desværre knækket, og antallet af næsehorn falder igen. Og tanden her, han prøver lige på at fortælle mig, han gerne lige vil kløs lidt, så det gør jeg lige, mens jeg fortæller videre. Det, som er det store problem, det er, at især i Asien, der tillægger man næsehornenes horn en stor medicinsk værdi. Næsehornets horn er lavet af keratin. Det er det samme protein, som vores hår og vores negle er lavet af. Men gammel asiatisk overtro har altid sagt, at hvis man spiser noget af næsehornets horn, jamen, så får man næsehornets kræfter overført til en selv. Det gælder for eksempel, hvis man skal på en date, så kan man lige sniffe lidt næsehornshorn, så, så er man stor og modig, inden man skal møde den her pige. Der er også nogle steder, hvor man tror, at det kan kurere kræft. En vietnamesisk minister var desværre ude at sige for nogle år siden, at han var blevet kureret af næsehornshorn. Sådan noget, det hjælper jo ikke. Næsehornene sagde særlig meget. Og endelig så bliver det også brugt mod tømmermænd og mod feber. Så der er rigtig, rigtig mange grunde til at spise næsehornshorn, hvis man tror på det her. Det er jo som sagt lavet af samme stof som vores negle, så har samme medicinske effekt som vores negle. Inden for de seneste måske 25 år, der er middelklassen i Asien blevet meget rigere, og nu ligger han så lige her ved siden her.
Et ordentligt dunk.
Ja. Og det betyder, at deres købekraft er steget voldsomt, og det betyder også, at efterspørgselen på noget af det gode medicin, den er steget. Og det betyder altså, at antallet af krybskytter i især Sydafrika, især hvis vi kigger en 10-15 år tilbage, steg voldsomt. Og da krybskytteriet af næsehorn var på det højeste, der blev der skudt i gennemsnit 3 næsehorn om dagen, bare i Sydafrika alene. Nu vores han her, han har jo 2 store flotte horn på snuden.
Ja, det må man sige. De er godt nok enorme. Altså, jeg tror, den ene der er på størrelse med mit ben.
Ja, det er tæt på. Da prisen på det her var højst, var prisen omkring måske knap 500.000 kroner per kilo horn.
Hvad vejer sådan horn der?
Ja, godt spørgsmål. Han har måske 10 kilo horn på snuden. Heldigvis så er prisen siden da faldet kraftigt. Jeg ved ikke, hvad prisen den er på det sorte marked nu. Den har jeg ikke lige på fingerspidserne. Men det er simpelthen fordi, at der har været en kæmpestor kampagne i Asien for at prøve at fortælle folk, at det her, det virker altså ikke. Så der er stadigvæk efterspørgsel, men den er heldigvis faldet. For eksempel i Kina er den faldet noget, og det er jo altså til stor hjælp. Men næsehornene er stadigvæk presset, for der er stadigvæk efterspørgsel. Og det, som er et problem for næsehornene, det er, at selvom de selvfølgelig er gode til at få unger i naturen, så får en hund måske en unge hver tredje år eller sådan noget. Så det går ikke stærkt. Det er ikke sådan ligesom løver, som måske får en 5-6 unger af gangen og kan få hver eneste år. Så er der altså langt imellem. Så det tager lang tid for næsehornene at hvad skal man sige, komme på fod igen fra, hvor de var.
Ja, for de er også drægtige i lang tid, ikke?
Jo, de er drægtige i 16-18 måneder. Så det tager jo noget tid i sig selv. Og så går ungen også med mor i et stykke tid og diger bagefter. Så der er altså ret lang tid imellem sådan nogle næsehornsfødsler.
Men det er noget med, at deres horn, de falder af. Er det ikke rigtigt?
Ja, det gør de ikke, men det kan de.
Det kan de?
Ja, de sidder, de vokser ud fra kraniet på dem, men det er fuldstændig ligesom vores negl. En gang imellem, så har vi oplevet, hvis der er nogle næsehorn, der har været op og slås, og de så virkelig rammer hårdt ind i hinanden, så kan hornet blive flået helt af. Og det bløder en lille smule, og det gør sikkert også ondt, ligesom hvis vi får revet en negl af. Men efter et par dage, så lukker det sig lige så stille, og så vokser der lige stille et nyt horn ud igen. Og man kan jo sige det her med, at krybskytter går ned og skyder næsehorn og piller hornet af dem. Det er lidt, lidt ligesom at skyde en ko for at malke den, fordi hornet vokser altså ud igen. Og der har været nogen, der har foreslået, kan vi ikke lave næsehorns farme i stedet for? Og så bare have næsehorn til at gå ligesom heste på kæmpe store græsarealer et eller andet dejligt varmt sted, og så hver en tredje år lige skære noget horn af, og så sælge det. Det kunne få prisen på horn til at falde voldsomt, for lige pludselig så kom der en masse ekstra på markedet. Men der er 2 ting i det. Det ene det er, at så anerkender vi, at det har en effekt, at der er noget godt ved at sælge næsehornshorn, hvis vi ligefrem begynder at farme næsehorn for den grund. Og det andet det er, at de fleste steder, der er det sådan, at når man spiser traditionel medicin, så virker det bedre, hvis det er fra vilde næsehorn. Så derfor vil folk have mindre lyst til at købe farmet næsehornshorn end fra vilde næsehorn.
Men det er også noget med, at arten var tæt på uddød i starten af 00'erne. Hvad var det, der skete der?
Ja, eller vi skal faktisk endnu længere tilbage. Omkring det forrige århundredeskifte, der var der rigtig, rigtig mange rige europæere, der syntes, at det bedste i verden, det var at tage til Afrika og lave storvildsjagt. Og næsehorn, de er De er godt nok hurtige, hvis de vil, men for det meste, så står de bare og venter og kigger og tænker, hvad sker der? Så de er meget nemme at komme tæt på, og de er meget nemme at nedlægge og skyde. Så næsehorn blev altså nedlagt i tusindvis. Og da vi kom ind i forrige århundrede, der var de faktisk mere eller mindre væk. Til sidst var der kun en gruppe på under 100 tilbage i en dal i Sydafrika. Og så ud fra dem har man så ligesom bevaret arten og genintroduceret andre steder i Afrika også. Så der nu i dag måske er en 20-25.000 hvide næsehorn. Så det er jo en succeshistorie, at man ligesom har fået dem tilbage. Men nu står vi jo så igen og tænker, nu kan vi altså risikere at miste dem igen. Og det er ikke helt utænkeligt, at vi kan miste næsehornene, fordi vi har nogle arter af asiatiske næsehorn også. Nogle af dem er der under 100 tilbage af i naturen. Dem vi har her er den underart, der hedder den sydlige hvide næsehorn. Der findes også en nordlig.
Okay.
Og der er to tilbage. Og det er 200. En mor og en datter. Så de er funktionelt uddøde. Så det er jo ikke utænkeligt, at et næsehorn kan forsvinde, for det er altså noget, som sker.
Så alle næsehorn, eller hvide næsehorn, der er den dag i dag, det er næsehorn fra den her dal, jeg har avlet på?
De stammer fra ganske, ganske få individer. Det er rigtigt.
Så alle hvide næsehorn er på en eller anden måde fætre og kusiner langt ude på et eller andet plan?
Man må sige, at de deler en meget, meget lille variation af gener. Det er der slet ingen tvivl om. Og så er der jo en god diskussion omkring, hvad med indavl, og kan man godt det? Men det viser sig jo tydeligvis, at selvom de stammer sig fra så få, så har vi altså over 20.000 næsehorn, som er sunde og raske. Så i forhold til indavl, kan man sige, det kommer an på, hvad for nogle gener, der er i puljen. Og det har været nogle gode nogen, så det har ikke været noget problem for næsehornene, men de er meget nært beslægtet med hinanden.
Jeg læste også noget med, at man på et tidspunkt ville forsøge sig med at udsætte hvide næsehorn fra en tjekkisk zoo i Kenya.
Ja, det er de her nordlige hvide næsehorn, som er tilbage. De var helt væk i naturen. Der var nogle få tilbage i fangenskab, der var nogen i San Diego, og der var nogen i Dvorkralove i Tjekkiet. Dem, der var tilbage i San Diego, de døde af alderdom, og så tog man de her tre, der var i Dvorkralove, og satte dem ud i Kenya, og så døde han. Og så var historien altså næsten slut. Der er stadigvæk nogen, der forsøger at lave kunstig befrugtning på de her hunder, som er tilbage. For man har faktisk noget sæd i fryseren i Berlin et sted fra en nordlig hvid han. Så man har ikke opgivet det helt, men det ser skidt ud.
Hvad gør man så i Afrika, de steder, hvor næsehunde lever, for at beskytte mod krybskytteri og nogle af de her andre trusler?
Så rigtig mange steder i Sydafrika lever de jo på private farme, og der er der simpelthen ansat rangers, og over årene er tilgangen blevet mere og mere hård, så efterhånden er det altså, vi skyder først, og så spørger vi bagefter, så det er absolut heller ikke ufarligt at være krybskytte. Krybskytterne har mange af dem også ret gode midler, fordi at de altså tjener mange penge på det her, så det kan altså, næsehornsjagt kan foregå fra helikopter også, så det er en slags oprustning, der er i gang mellem rangers og krybskytter.
Hvad med sådan noget som klimaforandringerne? Er det noget, der påvirker de hvide næsehorn?
Ja, det kan man sige, fordi sådan noget som ekstra tørkeperioder kan selvfølgelig give problemer i forhold til mad for næsehornene. Det er ikke umiddelbart lige den art, tænker jeg, der er allerhårdest ramt, som det er nu. Men der er ingen tvivl om, at det er det, der kan blive næsehornets problem ved, at deres gener de er så ens. Fordi man kan sige noget af det, som
Nu bliver der blæst meget, meget, meget varm luft ind på mit ben af.
Dybt suk. Hvor var det lige, vi kom fra? Jo, det var det med variation i generne.
Ja.
Hvis vilkårene ændrer sig, så er det en fordel, at der er noget variation i generne i den population, man har, fordi så har de en mulighed for at tilpasse sig. Og der kan man sige, at der er næsehornene måske et problem, fordi hvis de alle sammen er så ens genetisk, så er der måske ikke ret meget variation at gøre godt med. Men som udgangspunkt, så længe at der er savanner og græs, så har næsehorn mulighed for at klare sig.
Er der særligt nogle steder i Afrika, hvor de findes den dag i dag, eller nogle steder, hvor de simpelthen ikke er med, hvor de var før?
Jamen, Sydafrika er jo ligesom højborgen for næsehorn. Og ellers så generelt, så er det jo sådan, at jo længere nordpå vi kommer, med undtagelse måske af Kenya, så er de faktisk forsvundet. Og det gælder både sorte og hvide næsehorn, at i rigtig mange af de her centralafrikanske lande, hvor man måske ikke har midlerne til at passe på dem, der er de mere eller mindre væk. Så man kan sige, at de steder, hvor man har ligesom fået gang i noget økoturisme, og fået folk ud og kigge på savannedyr, der har næsehornene det godt, fordi der har man virkelig en grund til at passe på dem. Så det er klart, Sydafrika, Kenya, nogle af de her safari-turistlande, der er der masser af næsehorn.
Så turismen spiller også en vigtig rolle i forhold til at bevare næsehornene?
Helt sikkert. Og sådan et land som Kenya lever jo i høj grad af turisme. Så de er jo meget interesserede i, at der er næsehorn, at der er elefanter, at der er løver osv. Så det betyder klart noget for bevaringen af de her store karismatiske arter.
Men kunne man ikke frygte også, at turismeerhvervet gik hen også at blive en byrde for de vilde næsehorn?
Jo, det er selvfølgelig en balance. Næsehorn virker ikke som om, at de bliver så voldsomt påvirket af det. Der tror jeg, der er andre dyrearter, som måske vil blive mere generet. Jeg har selv besøgt et næsehorns sanctuary i Kenya, hvor vi var ude og gå en tur med dem faktisk. Vi stod 30 meter fra dem, og de stod og viftede lidt med ørerne, fordi de synes, det var lidt mærkeligt, men ellers så reagerede de ikke på det. Så det er nok ikke dem, der bliver hårdest ramt af det. Tværtimod tror jeg, at det er en god del af deres redning.
Og lige om lidt, så skal vi tale lidt om, hvordan I her i Givskud Zoo arbejder på at være med til at bevare den her bestand af hvide næsehorn. Du lytter til Radio 4. I dagens Kranjebrud kan man sige, at der er to medvirkende. Den ene vejer 2 tons og lever primært af græs. Det er nemlig det hvide næsehorn. Og den anden medvirkende, det er dig, Kim Skalbo Simonsen, biolog og kurator her ved Givskud Zoo. Du har altså inviteret os her i Kranjebrud med til at komme helt tæt på de fantastiske næsehorn i dag. Og nu har vi talt om nogle af de ting, der truer næsehornene ude i naturen. Og nu kan jeg godt tænke mig at dreje fokus over på, hvordan både I og andre rundt om i verden forsøger at bevare den her næsehorns bestand. Nu står vi her ved, jamen det er lige nu en stor trækasse, hvor der er nogle trammer i hver ende. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad det er, vi står overfor her?
Jo, det er en rigtig gammel næsehorns transportkasse. Vi bruger et lidt andet design nu, men da den her den blev pensioneret, så tænkte vi, den kunne vi godt bruge som en udstilling. Så nu kan vores gæster hoppe ind i den og prøve at være i næsehorn på transport, hvis de har lyst til det.
Ja, man kan faktisk se, at trammerne nede for enden, de er jo båret, og der er også et hul i loftet indeni. Altså, er det simpelthen næsehorn, der har lavet de her skader?
Ja, det er et hundnæsehorn her fra Givskud Zoo, som har gjort det. Det er sådan, at når man skal flytte et lille dyr til en anden slåskave, så tager vi et net og fanger det og putter dyret i en kasse. Det kan vi ikke rigtig med næsehorn. De er simpelthen alt for store og tunge. Vi kan heller ikke bedøve den og løfte den ind i en kasse. Så vi bliver nødt til at bruge en lidt anden taktik. Så det vi normalt gør, det er, at vi får kørt en kæmpestor kasse herop til zoo en 3-4 uger inden transporten. Og så sætter vi den derinde på gangen, hvor vi stod og snakkede med næsehorn lige før. Og når det næsehorn, der skal afsted, så skal spise, så bliver maden lagt inde i kassen. Så er den lukket i den ene ende, men næsehornet går ind i den anden ende, går ind og spiser. Og i løbet af de her 3-4 uger vender sig lige så stille til at gå ind i kassen, og det er ikke farligt at være derinde. Og den dag, der så skal det er rejsedag, så står der på stykker og gemmer sig inde bag ved kassen. Og i det øjeblik, at næsehornet så går derind, så bliver lågen altså lukket bagved. Og det, der skete i kassen her, det var, at da lågen blev lukket bagved, der blev det næsehorn, der var derinde, altså lidt sur. Og så sprang hun frem, bøjede 2 af stængerne, og så stak hun lige hornet op i toppen af kassen også. Og så gik der lige et par minutter, så faldt hun til ro igen. De synes ikke lige, det er helt fantastisk lige, når det sker, men de slipper altså for en bedøvelse, eller at vi skulle, altså alternativt på vej, at vi skulle sætte kæder på, eller et eller andet, og trække den ind, og så synes vi, det her det er en bedre måde at gøre det på.
Og det siger jo også et eller andet om, hvor enormt stærkt og voldsomt et dyr det er, når det endelig går amok, eller vender sig mod os mennesker i hvert fald. Nu, de har jo kun været søde og rare, dem vi har været inde og tale med, men det er jo enorme kræfter, der er på spil også. Det er også noget med, at næshorn er svært ved at parre sig i fangenskab, det har vi været lidt inde på før, men hvad skyldes det?
De har sådan set ikke svært ved at parre sig. Det ser vi relativt tit. Faktisk så havde vi parringer her lige sidste uge. Og det noterer vi jo så, og vi håber jo så, at der kommer noget ud af det. Noget af det, som vi gør, det er, at vi prøver at følge vores hundnæsehorns brunst. Nu fortalte jeg fra starten af, da vi mødte Masumba, at hun stod alene. Og det gjorde hun, fordi vi skulle have taget en afføringsprøve fra hende. Vi tager en afføringsprøve fra en af vores hunder hver dag i løbet af ugen, så vi har en prøve fra hver hund fra hver uge. Og så gemmer vi dem i en fryser. Og så sådan cirka hver halve eller tre kvart år, så sender vi alle de her prøver til analyse på et laboratorie i Wien. Og der sidder der en mand, og han gør ikke andet end analyserer næsehorns prøver fra zoologiske haver rundt omkring. Så hvis der er nogen, der synes, de har et lortarbejde, så kan de lige tænke på, på ham her. Og så laver han simpelthen nogle grafer over det, han kigger efter, det er det hundlige kønshormon progesteron. Det niveau, der er af det i afføringen. Og der kan man faktisk se sådan en kurve, at hver gang, at et næsehorn er i brunst, så stiger det. Og indimellem, så falder det. Og hvis vi har et, der er drægtigt, så stiger det med 10.000 gange normalt værdien. Så der er vi slet ikke i tvivl. Det vi så gør, det er at følge de her brunster. De skal helst ligge med cirka 30 dage imellem. Men vi ser desværre tit, at næsehorn i fangenskab ligger med 70 dage imellem. Og det er ikke noget godt tegn, så er der et eller andet, der ikke fungerer. Og det er noget af den forskning, vi er en del af, det er at finde ud af, hvad for nogle hunder er det, der fungerer, og hvad for nogle gør ikke, og hvorfor gør de så ikke det.
Så man ved ikke helt, hvad det skyldes, simpelthen, at deres cyklus den ændrer sig i fangenskab?
Nej, det er lidt et mysterium. Hvis man tager to næsehorn ud fra naturen og putter dem ind i fangenskab, så yngler de uden problemer. Men deres unger har svært ved at yngle. Så der sker et eller andet i det der skifte. Og det har muligvis noget med, at vi ikke kan give dem frisk, saftig græs 12 måneder om året. Så det er noget af det, vi kigger på, hvad er det lige, vi kan gøre med fodret. Men der er en anden ting, vi har fundet ud af, som er lidt interessant. Og det er, hvis en hund er sammen med den samme han i mange år i træk, så bliver hendes brunst svagere og svagere og svagere. Så det er ligesom om, hun lige så stille tænker, nå ja, same old, same old, ham kender jeg godt, det er ikke så spændende. Og når vi oplever det, så ved vi, at så er det på tide at lave en rokade, så skal vi have byttet han. Og det gjorde vi altså sidste sommer. Der flyttede vi en han til en hollandsk zoo, og fik i samme omgang så en anden han, ham vi lige har hilst på derinde, som hedder Gos, kommer fra Emmen Zoo i Holland. Og det er simpelthen, fordi vi kunne se, at der var nogle af vores hunder, hvor at responsen den var rigtig, rigtig lav. Og så kan vi se, når der så kommer en ny han, så bliver deres brunst meget kraftigere. Så det er altså vigtigt en gang imellem lige at skifte handen ud. I hvert fald, hvis man er næsehorn.
Hvor tit skifter I dem så?
Ja, men ham vi havde før, ham har vi vel haft i knap 10 år. Ham har vi givet rigtig mange chancer af flere årsager. Og en af dem, det var, at vi havde nogle forskere op og tjekke hans stedkvalitet, og den var rigtig, rigtig dårlig. Og så fandt vi ud af, at det faktisk var på grund af, at han gik sammen med en bøffeltyr, som hvis to handnæsehorn går sammen, så kan den ene undertrykke den anden hormonelt, og så danner de ikke nogen sædceller. Og det var faktisk det, vi troede, at den her bøffel gjorde. Og det var en gammel bøffel, så som et forsøg, og også lidt fordi han var gammel, så aflivede vi faktisk bøffelen og gav til løverne. Med det mål at se, om det ændrede næsehornets reproduktive evne. Og det gjorde det. Fuldstændig. Vi testede ham igen et år senere, og pludselig var alting bare tip-top.
På grund af bøflen simpelthen?
Simpelthen på grund af bøflen. For da næsehornet ankom her til Givskud Zoo, der var bøflen her allerede, og var dominerende ude i anlægget. Vi troede måske, at næsehornet tænkte, at han er noget andet. Men det tyder altså på, at det var han ikke. Inde i næsehornets hoved, der var det en dominerende konkurrent. Og det har altså undertrykt vores handnæsehorn hormonelt. Så derfor lavede vi en test igen, og det viste sig, altså nu kørte det bare. Så derfor fik han en længere periode, men desværre så fik vi altså stadigvæk ikke nogen drægtighed. Så det endte altså med, at vi prøvede at lave en bytter.
Hvordan er det så gået med ham efterfølgende?
Jamen, det er jo så en lidt trist historie, fordi grunden til, at vi egentlig skulle have med ham til sidst, var, at han havde fået en infektion i sin prostata. Og det gjorde, at han faktisk var fuldstændig steril. Så der var til sidst slet ikke mere at gøre ved ham. Så heldigvis så var der en zoo i Holland, som havde bygget sådan et resort, hvor at folk kunne sidde ude og kigge på næsehorn fra deres safaritelt. Og der havde de bare lige brug for sådan et par hanner, som ikke skulle lave unger alligevel. Så der kom vores han dertil. Og så har vi så fået den nye han, som vi har set par flere gange. Men seneste analyser, som nu ligger en 4-5 måneder tilbage, der var der ikke nogen drægtige næsehorn, endnu i hvert fald.
Hvor lang tid har han været her?
Jamen, han kom i august måned sidste år, og det er jo en større større rokade, vi havde gang i, fordi vi havde jo lige fået den unge hund, Aranka, som jeg vist også fik nævnt. Ja. Og der fik vi hende med vilje 3 uger før, at vi skulle bytte hanner, fordi så havde vi hendes kasse til at træne vores ene næsehorn i. Og så kom der jo en lastbil og en kran med det andet næsehorn, og så da det var byttedag, så Otzi, som han hed, ind i den ene kasse, og Goss ud af den anden, og så kørte de væk med et næsehorn og en tom kasse bagpå bagefter. Så det er et lidt større logistisk puslespil at have med næsehornsflytninger at gøre.
Men hvilken rolle spiller zoologiske haver som Givskuder og alle mulige andre steder i bevarelsen af de her dyr?
Altså vores indsats i bevaring, den ligger to forskellige steder, kan man sige. Og det ene, det er netop det her med at deltage i de her avlsprogrammer. Og det betyder, at vi skal sikre, at vi har genetisk sunde bestande af de her dyr i fangenskab. Hvis vi kigger 20 år tilbage, så gik det europæiske program for næsehorn ikke særlig godt. Der var faktisk generelt flere, der døde, end der blev født i løbet af et år, så det var lidt kritisk. Men efter at vi har fundet ud af det her med at flytte rundt på hannerne, så er der altså i stedet for måske 5 fødsler om året, så er der nu 20 fødsler om året. Så der er vi via den her forskning og via vores avlsamarbejde været med til at sikre, at der er en god bestand i fangenskab. Og den anden vinkel, vi så har på det, det er at støtte nogle projekter i naturen. Lige med næsehorn har vi været med i nogle formidlingsprojekter tidligere, hos nogle dyr kan man være med til at give dyr til dem ude i naturen. Vi har sendt heste til Mongoliet, og vi har sendt ådder til Argentina for eksempel. Men ofte så vil det være en eller anden form for økonomisk hjælp til nogle projekter ude i naturen.
Men hvorfor er det vigtigt at bevare bestanden i zoologiske haver? Altså er det ikke vigtigere, at de er ude i naturen?
Jo, nu er det jo bare desværre sådan, at der er rigtig mange dyrene, der ikke har det ret godt ude i naturen. Så derfor så mener jeg, at vi har brug for de zoologiske haver. Vi kan desværre ikke lave backup-populationer for alle arter. Det har vi simpelthen ikke plads til. Men næsehornet, det er jo sådan en af de der karismatiske arter, som måske kan gøre, at folk vil være med til at hjælpe dem. Og hvis man hjælper næsehornet, så hjælper man også det økosystem, de lever i. Alle de her gødningsbiller og fugle og fjerben osv., som vi snakkede om. Så vi har en meget, meget vigtig rolle i vores formidling af dyrene, og skabe den her fascination for dyrene, og forhåbentlig kan være med til, at folk er med til, måske ikke lige at redde næsehornet, men så et eller andet andet, som de bliver fascineret af, når de har besøgt os her i Givskud Zoo.
Så planen er ikke, at når man går og avler på dyrene i forskellige zoologiske haver, at så skal de på sigt udsættes igen?
Det kan det være. Det kan det godt være. Så man kan sige, at vores formidlingsrolle er for de fleste dyrearter vigtigst. Men der er altså nogle enkelte arter, og det gælder for eksempel vores chevalskiheste, hvor at de har været helt uddøde ude i naturen. Og hvis ikke det var for de zoologiske haver og deres avlsprogrammer, så havde de ikke fandtes længere. Så der findes nogle få arter, at hvis ikke det havde været for de zoologiske haver, så havde de været helt væk. Så en gang imellem, så har vi den her rolle, hvor vi kan være med til at bevare en art for eftertiden. Og vi bliver bare nødt til at konstatere, at for langt de fleste arter, der er trenden altså nedadgående. Så nogle af de populationer, som vi måske tror ikke bliver vigtige, de kan lige pludselig blive ekstremt vigtige.
Men kan man godt bare det? Kan man godt bare udsætte et dyr fra en zoo i naturen igen?
Ikke bare. Og det er jo sådan, at der er jo tit en grund til, at dyrene de er truet, og man skal jo selvfølgelig ikke bare sætte dyr ud til den sikre død. Så det kræver jo nogle projekter, det kræver, at deres vilkår er genoprettet. For eksempel den her odder, som vi har sendt til Argentina, det er et område, hvor odderne er uddød, men nu er der nogen, der har opkøbt kæmpe store områder og lavet til nationalpark. Så lige pludselig er der vilde forhold, og mennesker er nærmest ikke tilladt, medmindre det er noget økoturisme. Og så har vi muligheden for at være med. Men de steder, hvor man siger, der er næsten ikke nogen tilbage, fordi de alle sammen bliver spist, der kan vi selvfølgelig ikke bare sætte et dyr ud, for så bliver den spist, og det vil være en dårlig plan.
Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at komme over og kigge lidt på den her. Det er et skilt, hvor der står, situationen for næsehundene er kritisk, og det passer meget godt i noget af det, vi har talt om før. Der sidder altså så to krybskytter på det her billede med nogle ret store horn. Og altså, man kan jo se her på grafen, altså de har jo været noget tæt på at uddø. Hvad skal vi være opmærksom på fremadrettet med hensyn til næsehornene?
Altså, jeg plejer at sige noget af det, der er kapløbet her, det er, hvad sker først? Får vi uddannet 2-3 milliarder asiater til ikke at spise naturmedicin, eller uddør næsehornene? Det er lidt det kapløb, som er i gang. Og heldigvis er der rigtig, rigtig mange kampagner i gang, i Kina, i Vietnam blandt andet, som har været nogle af de store aftagere af næsehornshorn. For ligesom at fortælle, at det her, det er ikke medicin. Det her, det er ligesom dine negle, det er ligesom dit hår. Hvis du har feber, så skal du spise en kodimagnyl eller et eller andet i stedet for, at det virker altså bedre. Så det er altså også en vigtig, vigtig del. Og så er der altså det her med at beskytte næsehundene lokalt, og nogle af de her steder, hvor de har de her rangers ansat, det er også nogle af de projekter, som man kan støtte, hvor at næsehundene altså bliver beskyttet af. Ja, det er jo altså uniformerede folk, som tager sig af dem.
Hvordan ser fremtidsmulighederne og fremtidsudsigterne for de hvide næsehorn så ud?
Generelt så tror jeg, at fremtidsudsigterne er gode. Der er simpelthen alt for mange mennesker, som rigtig, rigtig gerne vil næsehornene til, at jeg tror, det går rigtig, rigtig galt. De er ekstremt karismatiske, meget, meget populære dyr, både på safari, men også i de zoologiske haver. Og der er rigtig mange projekter, som støtter næsehorn ude i naturen. Og det er ikke sådan, jeg siger, at vi er fuldstændig sikre på, at der ikke sker noget med dem, fordi vi skal være på tæerne. Men lige præcis for de hvide næsehorn, der tror jeg egentlig, at chancerne for, at de klarer den, de er ret gode.
Men hvilken rolle spiller sådan nogen, som der besøger for eksempel Givskud Zoo? Altså, hvordan kan de bakke op om sådan dyr som næsehornet?
Altså, hvis man lige præcis vil støtte næsehorn, så er der nogle forskellige projekter, og der er nogle forskellige fonde, som man kan støtte. For eksempel Save the Rhino laver rigtig meget arbejde for næsehorn i Afrika. Men ellers, alle som besøger Givskud Zoo har på en eller anden måde en effekt, fordi vi har vores egen naturfond, hvor vi ud fra de penge, som vi genererer, støtter en masse forskellige projekter ude omkring i naturen. Det behøver ikke nødvendigvis være næsehorn, men vi har projekter, vi støtter med gorillaer, med pingviner, med bjørne, mange forskellige steder. Så derfor bare det, at man besøger en zoo, der hjælper man. Og man kan selvfølgelig også støtte vores naturfond, hvis man har lyst til at give endnu mere.
Hvad med de andre næsehornsraser? Hvordan står det til med dem, for eksempel det sorte næsehorn eller nogle af de andre?
Jamen, det er sådan, at det hvide næsehorn er klart der, dem, der klarer sig bedst. De asiatiske næsehorn generelt står det ikke så godt til med. De sorte næsehorn lidt bedre, men stadig ikke rigtig godt. Der er også en underart af sorte næsehorn, der uddøde for nogle år siden. Så igen det her med, hvor er det lige, man har økonomisk pondus til at være med til at redde den. Det er især i de lande, hvor det går rigtig, rigtig godt. Og der er desværre nogen af de næsehornsarter, vi har, som lever nogle uheldige steder, hvor det er rigtig, rigtig svært.
Men hvad er truslerne mod nogle af de andre? Er det det samme, som de hvide næsehorn står overfor?
Ja, det er det. Og faktisk for de asiatiske næsehorn, som der er meget, meget få af, der er værdien af deres horn på det sorte marked endnu højere, fordi jo sjældnere, jo bedre selvfølgelig. Så det er en ekstra udfordring for dem, kan man sige.
Jeg kunne godt tænke mig, nu begynder tiden at løbe ud så småt for dagens program. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge dig her til sidst. Hvad er det mest fascinerende, synes du, ved de her hvide næsehorn?
Jamen, nu har du jo selv stået og klappet en bag ørerne og stå med et dyr på 2,5 ton, som er så rolig og så tillidsfuld. Det synes jeg er meget, meget fascinerende. Der er et eller andet forhistorisk over næsehornenes udseende, synes jeg. At være bygget som en kampvogn, og med det eneste formål, det er at være så stor, og at det er nærmest umuligt at slå en ihjel. Det synes jeg er meget fascinerende.
Og hvis man nu vil lære mere om det hvide næsehorn, altså hvor kan man så gå hen?
Jamen, man kan starte på vores hjemmeside, hvor der er masser af information om dem. Man kan tage med på en af vores morgenvandringer, hvor man får lov til at møde dem lige så tæt på, som du har gjort her. Og ellers så har vi jo heldigvis et internet, der buner med god information. Der findes noget, som hedder Rhino Resource Center på nettet, hvor der er masser af lidt mere nørdet information, videnskabelige artikler osv. Så det, hvis man gerne vil vide mere om næsehorn, så er det sådan set bare at gå i gang, for der er masser af information lige præcis om dem.
Det bliver sidste ord i den her omgang, Kim Skjelborg Simonsen. Tusind tak, fordi du har lyst til at vise mig rundt her i dag.
Velbekomme. Det har været meget hyggeligt.
Du lytter til Radio 4.
Det var alt for Kraniebrud i denne omgang. I programmet der medvirkede biolog og kurator Kim Skalborg Simonsen fra Givskud. Så husk, at hvis du vil høre mere Kraniebrud, så kan du lytte med hver dag fra 12.10 til kl. 13 her på Radio 4, eller finde alle de tidligere udsendelser som podcast i Radio 4's app. Den kan downloades både på Google Play og på App Store. Og hvis du står med en idé til et dyr eller et tema eller hvilket som helst andet videnskabeligt felt, du mener, vi bør tage hul på, så tøv ikke med at sende din idé til kraniebrud@radio4.dk. Det var alt for nu. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.